Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine polisiýa işgärleri takyl goýberýän ýaşraýy ýetirä garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Takyl goýberen adamlar Huawei demir ýol gatnaşyklaryna goýberilmeýär. Meçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara takyl goýbermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada wazafy ahatçylyk dolagyny işleýän takyl raýatlaryň takyl mecburu sıyırdırlıyar. Türkmen şehrinin köçelerini, polisi işgallerinin gödüne düşen sakkalları ayetleri polisiye merkezlerine alınıp gidiliyar. Oların sakkalları mecburu sıyırlıyar ve dağ duvara sakkalı östürmelik var adı dilhati yazmağa mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı hakimiyetlerin sakkalı karşı alıp bariyan kampanyalarının 15. mayda güçlendirilenliğini havar verdi. Türkmen maşinin halkarı hova menziline polisiye tarafından uçura koy verilmedik 30 yaşlarına akı bir erkek adam ödünün sakkalı sebepli yolunun bağlanan onu gururun berýär.
Sakkalyň aýyr, onsoň uçara müniber. Ýogsa biz bu bolşuňda seni tanamaýarys. Pasportdaky suratyňda görnüşiň ýaly bol.
Diýip polisiýa işgär ýolagçynyň uçara goýbermegine ruhsat bermändir. Bu tapşyrygyň ýa-da polisiýa raýatyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syýran halatyny onuň ýüzüne gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr.
Öýüňe barda sakkalyň aýyr, onsoň pasportyny alyp git.
Deyip polisiya işgari uçuru goyvermedik yolovca yüzlönüptür. Azatlık radios bu varada Türkmen maşinin polisiya darasından tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri önlün ver yurdun çaygınına erkek rayatların sakkalı goyvermegini çaygınlendirip geniyar. Hakimiyetler pensiya yaşına yetmedik adamların sakkalı goyvermegini Türkmenlerin arasına deyip olmadık ıssam ınancı bilini yeteştiriyerler.
Dini ınancı için sakkal goyen yaşlara sakkal bizim mezhebimizde hükman değil. Sen başka dini akımlara uyuyan mı diyen basışlar devam ediyer.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýaňy ýakyn Azatlyk radiosy bilen habarlaşan daşagly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejburi syýrdyrylan ony gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk Sewitde häkimetler sakkal goýberen köp sanly ýaş raýatdyr polisiýa merkezlerini ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýrypdyrlar. Ýaş ýigit Azatlyklaryň gurrunda şukda polisiýa getirilen ähli raýatdyryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri 10 yıllıkların devamını Türkmenlerin arasına deyip olmadık İslam inancına karşı basırış kampanyalarını alıp bariyarlar. Türkmenistan dünyevi devlet olup yurdun baş kanunu rayetlerin ehli azatlıklarına iş olsanını din vujdan azatlığını kepillendiriyar. Yönü Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu rayetlerin esas azatlıklarını iş olsanını din vujdan azatlığını gözgüyünü depelemekte tankid ediliyar. Bu aralıkta Birleşen İştatların devlet departamenti dünyada dini azatlıkların yağdayı boyunca çap eden sonki yıllık hasabatını Türkmenistan'ı din azatlıklar babatda ayratin alada bildirilen yurtların hatarına saklap kaldı. Türkmenistan Abaşanın dini azatlıklar boyunca hasabatını 2014 yıldan beri iyidli idini ayratin alada bildirilen yurtların hatarına galiyar. Azatlık radyosunun havarçıları Mart ayına devlet bilen il teşigi bolmadık muallaları basış edilenini gali verse de meçide katnayan ayalgıların Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini habar berdi. Mundan öňe häkimetler geçen ýylyň oktýabr aýyna sakkal goýberýän raýatlara garşy alyp barýan basyş kampaniýalaryny güýçlendirdi.